Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Visine, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, slušat ćemo gudački kvartet u D-molu, poznat pod naslovom Smrti devojka Franca Schuberta. To je najznačajniji od njegovih 15 kvarteta, jedan od posljednjih, nastao 1826. dakle dve godine pred Schubertovu smrt, te se na neki način smatra i testamentarnim delom. Ova kvalifikacija dolazi i od činjenice da se radi o remek delu izuzetno snažnog izraza i velikog tehničkog majstorstva. Svoj naziv kvartet duguje istoimenoj solo pesmi koju je Schubert komponovao 10 godina ranije i čiju je temu upotrebio kao osnovu za varijacije drugog stava. Tema je bremenita značenjem, možda čak i sudbinskim za Schuberta. U solo pesmi to su trenuci kada smrt odgovara na molbu devojke da odgodi svoj dolazak. Schubert je isti motiv upotrebio ubrzo i u drugoj solo pesmi, Mladić i smrt, gde je smrt dobrodošla spasiteljka. Konačno, u vreme komponovanja kvarteta, Schubert je mogao da bude opsednut i sopstvenom smrću. U svakom slučaju bio je svestan da teško boluje i da je malo verovatno da će se oporaviti. Iz tog vremena datira i njegovo pismo prijatelju u kojem kaže: svake noći kad pođem na spavanje pomislim da se više neću probuditi, a svako jutro me samo podsjeća na jade prethodnog dana. Sasvim je razumljivo da je ovakvo raspoloženje obojilo kvartet. Sigurni smo da će vašu pažnju, poštovani slušaoci, zgrabiti već sam početak prvog stava sa fortissimo akordima, dok njegovu motornu snagu čini triolski motiv koji se pojavljuje u svim dinamičkim ekstremima. Drugi stav je, kao što smo rekli, tema s varijacijama sa materijalom ispomenute solo pesme, stav uzdržanog raspoloženja i mračne atmosfere, gotovo ceo u molskom tonalitetu. Treći stav, odnosno skerco i trio, donose D-dur, ali i ovdje je prisutan nemir kroz punktirani ritam. Unisono fraza na početku finala, koja asocira na lovački motiv, upućuje i na neka dublja tumačenja. Smrt je u ulozi lovca ili, obrnuto, ona je ta koja je tražena. U svakom slučaju, oštre disonance i nagli momenti tišine svedoče o nekoj vrsti izazivačkog stava i prkosa koji se mogu primetiti u Schubertovim kasnim delima. Slušamo gudački kvartet Smrti devojka Franca Schuberta u tumačenju Amadeus kvarteta.
Thank you.
Emisiji Visina Radio Beograda 2 slušali smo gudački kvartet u D-molu poznat pod naslovom Smrti devojka Franca Schuberta. Svirao je Amadeus kvartet, a emisiju su pripremili tonmajstor Zoran Uzelac i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.